Haideți să deschidem în Genesa, capitolul 2. Genesa, capitolul 2. Un text clasic care continuă, mai bine zis, spune bazele tematicii noastre de studiu unitar în aceste săptămâni, și anume relațiile de familie. Și dacă ați deschis în capitolul 2, haideți să citim de la versetul 18, textul care descrie întemeierea primei familii. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carne la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lupi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Prima întrebare. Întotdeauna când citim un text din Scripturi, nu-l citim doar ca să fie citit. Îl citim fiindcă avem întrebări pe care în mod normal și logic ni le punem. Textul ne-a fost dat nu doar ca să luăm așa cum este, și anume într-un fel mistic, ci să luăm în chip personal, să-l putem înțelege. Deci o primă întrebare pe care vrem să adresăm acestui text: cine-i personajul principal din acest text? Cine-i personajul principal? Ia uitați-vă în versetele pe care le-am citit. Este omul? Este Adam? Este Eva? Vă rog, priviți de câte ori în numai 5 versete numele lui Dumnezeu este pomenit. De câte ori? Versetul 18, Domnul Dumnezeu a zis. Versetul 19, Domnul Dumnezeu a făcut. Versetul 21, Domnul Dumnezeu a trimis. Versetul 21b, Domnul Dumnezeu a luat. Versetul 22, Domnul Dumnezeu a făcut. În 5 versete, de 5 ori. Și observați, întotdeauna subiectul Dumnezeu este însoțit de un anumit fel de verbe. Ce fel de verbe însoțesc numele lui Dumnezeu? Ia uitați-vă cu atenție. Domnul a zis, a trimis, a făcut, a luat, a făcut. Verbe active. Ceea ce denotă acțiune, ceea ce denotă mișcare, implicare. Și asta e extrem de important când vorbim de căsnicie. Și anume, într-adevăr, omul este prezent încă de la început. Dar observați, și Dumnezeu este prezent, și mai mult decât atât, este prezent în mod activ. Tot ce ține de procesul, detaliile creierii primii familii, țin de Dumnezeu. De la idee până la facere. Absolut tot. Ce îmi spune mie lucrul acesta, îmi spune foarte mult, și anume că Dumnezeu nu numai că e autorul căsniciei, dar este un personaj care vrea să se implice în căsniciile noastre. De aceea astăzi aș dori împreună cu dumneavoastră să ne uităm în acest text și să vedem în ce fel vrea Dumnezeu să se implice. Care-i scopul lui cu privire la căsniciile noastre? Ce a făcut atunci și ce vrea să facă și astăzi cu privire la noi? De ce Penelul l-a adus de acolo? De ce pe Maria a adus-o de aici? De ce i-a pus împreună? Fiindcă are un scop. Și despre scopul ăsta vrem să vorbim astăzi. Dar hai să-i cerem lui ajutorul. Doamne, vrem în ceea ce urmează să primim de la Tine nu numai înțelegere, ci și înțelepciune în a discerne ceea ce vrei să ne comunici. Fiindcă, Doamne, Tu ai inițiat scopul căsniciei, Tu ai pus elementele, Tu ai pus acest puzzle împreună. Și, Doamne, de multe ori ne regăsim poate mai confuz. decât mai limpezi în ceea ce privesc relațiile noastre de căsnicie. Ajută-ne astăzi să înțelegem, poate un pic mai mult ca altă dată, ce intenții ai cu noi, de ce ne-ai adus împreună ca soți și soții, ce trebuie să facem. Și ajută-ne prin cuvântul Tău să primim această înțelegere. Te rog în acest sens, în numele Domnului Iisus să ne-o dai. Amin. Ei, hai să ne uităm în textul care îl avem în față și hai să luăm verset cu verset și hai să vedem ce se întâmplă. Observați, de la început, Dumnezeu a avut un scop, un scop bun, care începe cu o inițiativă bună. Versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și observați cine ia inițiativa ajutorării omului. Domnul Dumnezeu. Omul n-avea la acel moment nici cea mai vagă idee care avea nevoie de un ajutor. N-avea niciun habar că i-ar prinde bine un ajutor, că cineva l-ar putea ajuta. Ei, chiar înainte de a-și înțelege el nevoia, de a-și imagina vreo posibilitate, de a-și înfiripa vreun gând, Dumnezeu deja se gândește la nevoia lui și nu numai atât, dar ia și inițiativă. Și observați ce fel de inițiativă, o inițiativă bună. Nu este bine ca omul să fie singur. Și dacă nu este bine, Dumnezeu face să fie bine. O inițiativă bună. Am să-i fac un ajutor. Și interesant. Nu o să-i fac un partener, nu o să-i fac un coleg sau o colegă în Eden, ci am să-i fac un ajutor. Și rămânem aici un pic, fiindcă termenul acesta ajutor, în ebraică, termenul ezer, are o conotație foarte pozitivă. Nu-i doar un adaus, ar avea și el nevoie de încă ceva, hai să-i o găsesc, unde-i lutul, hai să-i fac ceva, nici vorbă. E vorba de un termen folosit în scripturi când vorbea de un ajutor foarte esențial, de un ajutor foarte bun. Și asta mă încurajează, fiindcă mă ajută să înțeleg că încă de la început din Eden, Dumnezeu a avut un interes deosebit în familia noastră, în relațiile noastre de familie, vrea să ne ajute. Dar observați, nu doar la nivel ideatic, la nivel de idei, ci și la nivel faptic. Dumnezeu nu numai constată că e nevoie de un ajutor și ridică din numeri sau zice, măi, Mihail și Gabriel, ia veniți voi încoace să facem un consiliu de între îngeri, hai să vedem ce facem, nici vorbă. Dumnezeu are planul și are și înfăptuirea, i-a făcut un ajutor potrivit. Observați, i-a făcut, el i-a făcut, ori o implicare personală. Și este un lucru excelent să știu că Dumnezeu vrea să se implice personal. Prima lecție. Dumnezeu vrea să se implice personal. Prima lecție. Câți dintre voi v-ați rugat pentru un partener înainte de a vă căsători? Hai să vedem. Câțiva? Nu vreau să pun întrebarea câți dintre voi vă rugați acum pentru un partener, că probabil o să avem o pădure întreagă de mâini. Excelent, e cel mai bun lucru. Eu și cu Andy, din când în când, am început să ne rugăm chiar și pentru fetele noastre, care n-au decât 6 și 10 ani, pentru viitorul lor soț. De ce? Fiindcă voi știți, cum știm și noi, cât de importante sunt relațiile de familie. Și de aceea nu-mi pot permite, dacă țin la fetele mele, să mă bazez doar pe înțelepciunea pe care ele o vor avea în momentul alegerii, sau mai grav, să mă bazez pe înțelepciunea mea, fiindcă sunt un habarnist pe tema asta, vreau ca Dumnezeu să fie implicat. În limbajul Genezei, vreau ca El să facă acel ajutor potrivit fetelor mele. Și tocmai de aceea, în baza acestui verset, vreau să-L preocupe familia mea. Și fac aici o paranteză. Pentru unii poate vi se pare ciudat faptul că inclusiv în detalii de genul ăsta îl implicăm pe Dumnezeu. Scriptura pe care o citesc, cartea asta de căpătâia creștinismului, îmi spune că Dumnezeu nu-i doar o ființă mistică, nu-i doar un demiurg eminescean undeva distant, rece, care din când în când mai intervine pe aici pe acolo în istoria omenirii, nici vorbă. Dumnezeul pe care Scriptura îl prezintă este un Dumnezeu personal. Asta înseamnă că e preocupat de viața mea și de viața ta. Asta înseamnă în momentul în care tu ai fost creat, țesutul ăla, spirala aia adeneică, n-a fost doar la întâmplare, n-a fost doar un joc de atomi, n-a fost doar niște legi, ci a fost o semnătură a unui Dumnezeu care te-a creat după chipul și asemănarea sa. Fiindcă e foarte interesat în viețile noastre, inclusiv în detalii și detalii importante precum viața de familie. De aceea e foarte important, mai ales când e vorba de partenerul de viață, să-l aducem înaintea lui. Dar fiți atenți în text, încă un lucru. E incredibil că te uiți în context ceea ce am pomenit mai înainte. Adam pare să că nu și-a înțeles nevoia în momentul în care Dumnezeu vorbea de un ajutor potrivit pentru el. Adam nu era conștient că are vreun minus. Și interesant, cam așa suntem și unii dintre noi. Bă, nu vine să cred că nu mă uit la mine însumi cât de perfect m-a făcut Dumnezeu, mă. Tot timpul îmi pun problema, de ce nimeni nu vede lucrul ăsta? De ce toți îmi bagă de vină? Fiindcă nimeni nu-i perfect. Dragii mei, dacă îl veți implica pe Dumnezeu serios în viața voastră de familie, lecția 2, chiar înainte de a vă descoperi voi problemele, de a vă conștientiza voi de neajunsurile voastre, El va fi Cel care va lua inițiativă spre folosul vostru, fiindcă asta a făcut cu Adam. De aceea sfatul meu la acest punct este unul simplu. Rugați-vă pentru viața voastră de familie. Cei necăsătoriți încă, puneți-vă pe inimă să vă rugați cu consecvență pentru viitorul partener de viață. Chiar dacă la orizont nu-i absolut niciun nor, nu se vede nimic, rugați-vă. Voi cei căsătoriți, faceți-vă în obicei să vă rugați împreună. Dacă există un lucru în căsniciile actuale care îndepărtează sau ține la distanță binecuvântările lui Dumnezeu, este exact aceasta, ispita, lupta lui Satan de a ne determina pe noi ca soți și soții să nu ne rugăm împreună. Unora dintre partenerii noștri le este rușine, în alții pun un fel de orgoliu, de mândrie personală. Parcă orice aș discuta cu nevastă mea, dar să mă rog, chiar să mă rog, mai ales în prezența pruncilor mei, parcă nu ține de mine, de alura mea. Altor le găsește mereu alte treburi, uneori oboseală, alteori neglijență, alteori muncă. Dar știm bine că am învățat recent în lupta spirituală, ăsta e scopul celui rău, să ne dezarmeze. Fiindcă una din armele principale când e vorba de lupta pentru familia ta și familia mea, exact rugăciunea. Mulți se miră, de ce atâta apatie în relațiile lor? De ce s-au răcit atât de mult? De ce lucrurile nu merg bine? Pe cum să meargă bine, cum să-ți funcționeze creierul dacă nu e oxigenat? Cineva spunea, rugăciune, respirația spirituală a sufletului. Dacă tu nu-ți menții rugăciunea, dacă tu nu-ți întreții rugăciunea, și noi fără oxigen devenim apatici, leșinăm, avem o stare de delăsare. Deci rugați-vă împreună. Unde sunt doi sau trei, spune cuvântul, acolo ceva se va întâmpla. Ei, tu cu bărbatul, tu, sunteți deja doi. Dacă mai aduce și pruncii, trei, patru, cinci, și unde sunt doi sau trei, ceva se va întâmpla. Adică Dumnezeu cerul se va implica. Lăsați-i să se implice. Nu cumva prin neglijența noastră să nu lăsăm dorința lui Dumnezeu să se înfăptuiască, și anume să ia inițiative bune înspre binele nostru. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor. Și fiți atenți aici, principiul 2. Dumnezeu nu numai că ia inițiative bune spre binele nostru, ci Dumnezeu vrea să ia cele mai bune inițiative, nu doar spre binele nostru, în termeni generali, ci și spre împlinirea noastră, când e vorba de relațiile noastre conjugale. Observați termenul, nu-i face orice fel de ajutor, ci Scriptura spune un ajutor potrivit. Cuvântul potrivit are un sens extraordinar în ebraică. Literalmente înseamnă față în față. Am să-i fac un ajutor față în față cu el. Cuvântul descrie, spre exemplu, două părți diferite, dar care în momentul în care se întrepătrund formează un întreg, formează un complet, o unitate. În majoritatea cazurilor, folosit ca adjectiv sau ca verb, cuvântul implica complementaritate, corespondență, se potrivesc de minune. Ce denotă acest lucru? Ceva foarte important, ajutorul este creat în concordanță cu nevoile lui Adam. Dumnezeu se uită, și vom vedea la un moment dat că și Adam se uită, și în funcție de nevoile lui Adam, Dumnezeu creează. Partenera Eva este creată să fie complementară, să împlinească persoana lui Adam. Fiți atenți, versetul 19 și 20. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului. Le-a dus la om. Observați de ce le-a dus. Ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Și fiți atenți ce se întâmplă prin punerea aceasta numelui. Dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care, și aici e fraza cheie, să îi se potrivească. Observați? Denumirea animalelor nu implică doar autoritate, doar acea poruncă de a susține pământul, ci din contră. Adam își vede nevoia. Scrierile vechi evreiești care acompaniază Pentateuhul comentează referitor la acest text și anume că animalele ar fi venit în perechi, două câte două, și astfel Adam și-ar fi dat seama de nevoia unui partener. Ei, noi nu știm corect ce s-a întâmplat, dar ideea e clară. Adam își dă seama că e singur, că are nevoie de cineva. Nevoia anticipată de Dumnezeu care se transformă în realitate. Și ca întotdeauna când omul își recunoaște nevoia, observați, Dumnezeu intervine, versetul 21. Atunci Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. După ce a făcut o anestezie, face și prima operație din istorie. Din coasta pe care o lase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Acum unii bărbați se întreabă dacă operația a fost reușită sau nu. În fine, Dumnezeu intervine. El creează din proprie inițiativă un ajutor croit după nevoile lui Adam. Față în față, potrivit, complementar cu el. Și știm bine din psihologie, știm bine din anatomie, chiar și bunul simț ne dezvăluie atât de clar că personalitatea, trăsăturile, nevoile, chiar și structura anatomică, înclinațiile bărbatului sunt atât de bine completate de caracteristice unice ale femeilor. De ce? Fiindcă prin creație Dumnezeu a făcut să fie așa. De aceea homosexualitatea este un păcat și un păcat notoriu. De aceea Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și nu l-a creat pe Adam și pe Seba. Fiindcă între bărbați și femei există diferențe clare, recunoscute foarte limpede în orice societate, civilizație și grup de oameni. Și vreau să vă redau o listă pe care, în cadrul grupelor voastre de părtășie, în săptămâna care urmează, o veți completa și voi. Sunt doar câteva caracteristici, nu neapărat opuse, cât mai ales complementare, între bărbat și femeie, recunoscute în general în lumea în care trăim. Bărbatul de obicei este creat să inițieze, să conducă. Evident, când vrei să inițiezi, să conduci, trebuie să ai pe cine să inițiezi și să conduci, nu-i așa? Ei, în cele mai multe cazuri, vă rog, excepții, nu ridicați mâna, de obicei, femeia e creată să răspundă, ok? Bărbatul e logic, rațional, soțiile noastre sunt emoționale și cât de bine ne pică lucrul ăsta. Noi suntem mai constanți, ele sunt mai schimbătoare, ele mai hotărât, ea e mai intuitivă. La câți dintre noi nu ne vine cu argumentul intuiției? Simt eu ceva! Nu te du acolo, dar bun, spune-mi, dăm date fapte, simt ceva. Bă, ești penticostal? Nu, simt ceva, ok. Compartimentalizat, integral, vom avea câteva predici care vom discuta despre rezistent, fragilă, bărbatul cu imaginile de ansamblu, femeia privește în amănunt, noi suntem pentru a face, dom'le, trebuie să facem ceva, ea e pentru a fi. Distant, rezervat, e caldă, iubitoare, noi cât mai independenți. Ea întotdeauna dependentă, când mai vii pe acasă, când mai te petrești timp cu mine, nu mai lasă-mă televizorul. În fine, diferențe pe care toți le recunoaștem. De ce? Fiindcă așa ne-a creat Dumnezeu, zâmbim, dar ăsta e adevărul și îi mulțumim Lui pentru asta. Fiți atenți însă, un detaliu interesant, nu neapărat ușor de depistat în text, dar foarte important pe această temă a complementarității în relațiile conjugale. Versetul 22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și sublineați expresia, Dumnezeu a făcut, fiindcă e extrem de importantă. Hai să ne uităm pe cealaltă pagină, în capitolul 2, cei care aveți Biblie deschise, versetul 7, unde ni se spune cum Dumnezeu l-a creat pe Adam. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. În traducerea românească, observați că atât în Genesa 2, versetul 7, cât și în Genesa 2, versetul 22, același cuvânt este folosit, Dumnezeu a făcut, ceea ce ne dă de înțeles că așa cum l-a făcut pe unul, tot așa Dumnezeu l-a făcut și pe celălalt. Nu-i așa? Ei, nu-i chiar așa. În traducerea noastră, deși același cuvânt este folosit, în textul ebraic sunt două cuvinte diferite. Spre exemplu, în Genesa 2:7, când Adam este făcut din țărâna pământului, cuvântul folosit în facerea lui Adam descrie munca unui olar. O muncă simplă, o muncă de modelare a lutului, de prelucrarea unui vas. În Geneza 2 cu 22 însă, când e vorba de facerea, de crearea Evei, cuvântul folosit este altul. Nu un cuvânt ce descrie munca unui olar, o muncă obișnuită în vremurile acelea, ci un cuvânt care descrie munca unui artist, a unui specialist. Nu doar în orărit, ci în ornamentat obiecte de valoare, munca unui sculptor. Spre exemplu, în Biblie cuvântul a fost folosit pentru a descrie munca acelor meșteri renumiți care au fost chemați să ornamenteze templul lui Solomon. Ei, și îmi pun întrebarea, păi, și ce mă interesează pe mine? Te interesează foarte mult. Fiindcă Dumnezeu numai că vede nevoile lui Adam, dar El o concepe pe Eva într-un mod unic, complementar cu nevoile Lui. Nu doar o modelează pe Eva, ci o sculptează, o lucrează atât de precis, în așa fel încât să-i se potrivească lui Adam. Și aici trebuie să ne oprim, să ne așezăm pe acest text și să descoperim câteva lecții foarte practice și relevante din acest adevăr. Biblia ne învață, am observat, că femeia și bărbatul nu sunt la fel, sunt diferiți. Și vei spune, bine, mersi, știu și eu treaba asta de când m-am născut. Când mergeam la grădiniță, întrebam pe mama de ce fetele merg acolo și noi aici când iesă. Fiindcă suntem diferiți. E, acum că suntem căsătoriți, un lucru e foarte important. Atenție la așteptările noastre. Atenție la așteptările noastre. S-ar putea să avem așteptări greșite când pășim în această instituție numită căsătorie. Mulți așteaptă ca partenerii de viață să ajungă cumva să devină exact ca ei. Mulți căsătoriți deja cu uimire descoperă cât de diferiți le sunt soții sau soțiile și nu puțin încearcă să-i determină să devină ca ei. Dragii mei, nu e nici normal, nu e nici sănătos și nu e nici biblic. Căsătoria este unitate între două entități, două ființe, dar nu identice, ci două ființe complementare, care tocmai datorită diferențelor dintre ele ajung să se întrepătrundă, să se potrivească. De aceea v-a dus Dumnezeu împreună, asta a fost scopul Lui, tocmai pentru a-ți împlini ție anumite lacune pe care tu le ai și ea venind cu lucruri pe care tu nu le ai, ți le poate împlini și invers. Spre exemplu, știm că în societatea noastră există patru tipuri de temperamente, caracteristici atât bărbaților cât și femeilor. Spre exemplu, sunt acei, așa zis, tip dominant, colerici, care tind să trăiască independent, să aibă siguranță de sine, întotdeauna să lucreze cu un scop impulsiv, cu o tendință de a domina, controla, de a conduce, mereu orientați înspre schimbare, înspre provocări. Ei, în contrast cu tipul ăsta de care de obicei te sperii, e tipul flegmatic sau statornic. Omul status quo. Mulțumiți cu situația în care se găsesc, oameni cărora le este teamă de schimbări, oameni care nu vor să audă de a conduce, de a controla, ci mai degrabă să stea în umbră, să fie oameni ai păcii, dar oameni statornici, compătimitori, ascultători, slujitori. Dacă colericul conduce, flegmaticul execută. Ei, între ei doi avem un al treilea tip și anume temperamentul melancolic. Ăștia sunt analiștii. Îi vezi cu dioptrii din alea de patru. Perfecționiști, orientați spre detalii, totul trebuie să fie organizat, aranjat, îngrijit. Dar sunt oameni sensibili. Sunt oameni emotivi. Sunt oameni loiali, idealiști, sunt persoane meticuloase, motivate de corectitudine, standarduri înalte, foarte introspecți, orientați spre calitate. În contrast cu omul acesta al detaliilor, în spatele lui, exact ca și colericul cu flegmaticul, vine sangvinicul, bomba socială, omul relațiilor, dușmanul de moarte al melancolicului, fiindcă melancolicul vine și pentru două săptămâni se strădie, inclusiv să perieze șnurul de la covor, și sangvinicul vine și zice, ce fain, un skateboard, și începe și tot îi dă peste cap. Omul acesta, care indiferent unde e, face atmosferă, îi cunoaște pe toți, toți îl cunosc, extrovert, expansiv, spontan, muci lacrimi, glume cât ține carul, omul care nici în somn nu poate sta liniștit, dar omul care în grup insuflețește pe toți. Știți de ce? Când colericul spune, aveți un obstacol, avem o problemă, nu știm încotro, colericul vine și spune, bun, eu am o viziune, știu încotro mă duc. melancolice. Bine, bine, ai o viziune, dar spune-ne și nouă cum. Dacă nu știi, eu vin și îți fac o strategie. Îți organizez un plan. Flegmaticul vine și spune, bun, tu ai viziune, asta are strategie, dar cineva trebuie să execute. Uite, eu aș vrea să mă ocup de treaba asta. Și super, avem un șef, avem un manager și iată avem și un executant. Dar, hei, avem nevoie de oameni. Și aici vine sangvinicul și nicio problemă. Mă ocup de relații, de la negocieri, de la oameni, de la personal. Tot ce vrei tu, eu mă ocup. De aceea în echipă e foarte important să poți să ai aceste patru tipuri de oameni. De ce? Fiindcă avem nevoie unii de alții. De aceea Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Concluzie. Și mă întorc unde Adi m-a ajutat să mă întorc. Nu te speria dacă nevastă-ta e atât de diferită ca tine. Spre exemplu, dacă ești coleric, nu te agita dacă Dumnezeu ți-a dat o nevastă flegmatică. Fiindcă s-ar putea că tocmai de asta să ai nevoie. Să te mai relaxezi și tu puțin. Sau să o înveți pe ea să intre în ritm, nu doar în relantiu. E sangvinic că Dumnezeu ți-a dat un melancolic? Cu siguranță că primii 10 ani de căsnicie, spontaneitatea ta a fost o caznă, nu o căsnicie pentru soțul tău melancolic. Dar hei, după 10 ani, iată-l că începe să facă și el glume, începe și el să râdă, să fie mai extrovert. Iar tu, draga de tine, ai început să fii mai ordonată, să fii mai atentă la detalii, ai început să speli vaia. Și cât de mult nu ne ajută, nu-i așa? Când ceea ce noi considerăm o slăbiciune, de multe ori o diferență ireconciliabilă. Câți dintre noi ne-am trezit după luna de miere, în luna de marmeladă? Dintr-o dată, wow! Cu cine m-am căsătorit? Diferențe de care eu n-am știut, lucruri pe care le-am descoperit. De ce nu mi-a spus soacra de treaba asta? De ce nu m-a spus vecinul de treaba asta? Ce se întâmplă? Ei, ce se întâmplă? Dacă te-ai rugat lui Dumnezeu și dacă înainte l-ai venit să faci un legământ și tu și cu el, împreună cu păstorul vostru sau cel ce v-a consiliat, a simțit că Dumnezeu v-a călăuzit. Vreau să-ți spun, dragul meu, că tu ești exact acolo unde te vrea Dumnezeu și e exact acolo, lângă tine, în patul tău, la masa ta, cu inelul tău pe deget. Fiindcă Dumnezeu vă vrea împreună. De ce? Fiindcă nici tu, nici eu nu sunteți perfecți, ci din contră, să ajungem la un nivel de complementaritate care în ani Dumnezeu îl va aduce. Îl va aduce. Și slăbiciunea poate deveni una tu. De aceea, principiu. Trebuie să acceptăm diferențele, fiindcă ele există, încă din creație. De ce pe mine m-a făcut coleric și pe an sangvinică? Habar n-am. Tocmai ca să mă ducă pe mine de pe pajeștile curticiului, pe aia din Strasburg, undeva în Chicago, și să ajungem să ne dăm seama că ne potrivim de minune. E ce înseamnă treaba asta? Că nu mai sar scântei, sar, câteodată incendiu. Dar hei, suntem conștienți că nu la întâmplare Dumnezeu ne-a dus împreună. Recunoaștem că am fost făcuți unul pentru altul. Întrebarea pe care deseori ne punem, cum putem trăi acum unul fără altul? Fiindcă acele diferențe, acele probleme, acele obstacole, am început să ne dăm seama că de fapt sunt punți, sunt platforme, piese complementare din acel întreg pe care Dumnezeu a vrut să ni-l potrivească. Dar asta se întâmplă când tu vrei să-l implici personal în viața și în căsnicia ta. Hai să revenim la text, observați. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie în felul ăsta și a dus-o la om. Observați, nu Adam și-a ales-o. Eva n-a picat la întâmplare, ci Dumnezeu a făcut-o și tot Dumnezeu a adus-o la om. De aceea, repet, pentru cei care n-aveți încă parteneri, cere lui Dumnezeu să se implice. Asta înseamnă că, pe de o parte, ai rugăciune, pe de altă parte, relaționare, în primul rând, cu Dumnezeu. Divinul nu se implică în viața celor care nu-i pasă de el. Dacă ție însă-ți pasă de tine, îți pasă de viața ta, asta înseamnă că îți pasă și de căsnicia ta, atunci implică-l pe Dumnezeu. Lasă-l pe el să ți-l aducă sau să ți-o aducă. Și nu pe mama, mătușa, prietenul. Lasă-l pe Dumnezeu să ți-l aducă. Asta nu înseamnă că stai cu mâinile în sân. O cauți, și Adam a căutat-o, dar puneți deoparte visurile și idealurile. Roagă-l pe Dumnezeu să ți-o aducă nu în conformitate cu standardele tale sau, la ceea ce am menționat mai anterior, a mamei tale, a mătușii tale, a prietenului tău, ci roagă-l pe Dumnezeu să ți-o aducă în conformitate cu standardele Lui. Adică dacă există cineva care te cunoaște cel mai bine și știe de ce ai tu nevoie, acela este Dumnezeu. Și aș vrea să fac o paranteză. Părinților, dacă vreți să vă ajutați odrasla să prindă un soț sau o soție bună, lăsați-l pe Dumnezeu să aleagă. Fiindcă s-ar putea că în unele din criteriile noastre, cu tot dragul care îl avem față de pruncii noștri, s-ar putea undeva cumva să nu fie în concordanță cu criteriile lui Dumnezeu. Și o spun lucrul acesta fiindcă în ultimii ani am avut de-a face cu foarte mulți tineri și cu părinți care în loc să fie interesați de inima și credincioșia viitorului partener de viață, primele lucruri pe lista aia sunt, op, hai să vedem ce educație are, bun, statut, părinții au mașină, au casă, nici vorbă, și-o terminat facultatea, nici vorbă, oh, câți bani are, cum arată, arată bine? Standarde, dar nu neapărat standardele lui Dumnezeu. Nu de mult am considerat un cuplu de tineri credincioși care de mai bine de un an de zile vor să se căsătorească, stau în cumpănă, fiindcă mama și tatăl ei nu-l acceptă. Din păcate, Dumnezeu, spun ei, l-a creat cu un ten mai închis la culoare, dar nu-i interesează, Dumnezeu l-a fi creat așa, să-l accepte el, ei nu. Dumnezeu a adus-o la om. Lăsați-l pe el să-l aducă sau să o aducă și în viețile pruncilor voștri. De ce? Fiindcă Dumnezeu când este lăsat să se implice, nu doar ia inițiative bune spre binele nostru, ci ia cele mai bune inițiative, nu numai spre binele nostru, ci spre împlinirea noastră. Și ați observat potrivirea pe care numai El o poate face. Ba mai mult, scopul lui Dumnezeu în crearea familiei a fost și este bucuria, fericirea vieții în doi. Nu doar o potrivire, nu doar o împlinire, nu doar spre binele nostru, ci inclusiv spre fericirea noastră. Ce mai de dorit pentru un cuplu tânăr căsătorit? Care sunt urările în ziua anunții? Fericire, bucurie. Când lași pe Dumnezeu să-ți coordoneze căsnicia ta, tu te vei putea bucura de soțul, de soția ta, de viața de familie. Fiindcă atâta timp când nu există bucurie acasă, spuneți-mi voi dacă nu e așa, când nu există bucurie acasă, când acasă nu-i pace și nu-i liniște, nu-i înțelegere, nu-i bucurie niciunde. Fiindcă căminul, casa e combustibilul care îți umple rezervorul să poți face față impedimentelor vieții. Când ești împlinit acasă, în familie, ești fericit și în viață. Și familia ne-a fost dată și cu scopul de a ne întregi bucuria. Priviți-l pe Adam. În momentul în care o vede pe Eva, fiți atenți. Genesa 2 cu 23 și omul a zis: iată, în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și în românește cu greu poți traduce versetul acesta. În așa fel încât să-i redai sensul, realitatea entuziasmului original. Este primul cuplet poetic din Scriptură, care denotă bucurie, uimire, entuziasm, os din oasele mele, carne din carnea mea. Când Eva apare, ceața dispare, poezia răsare și totul e mirare. Ca la surpriză, surpriză. Adam plutește prin Eden. De ce? Fiindcă acolo unde Dumnezeu intervine, îl aduce binecuvântare și binecuvântarea aduce bucurie. Fii atent la următoarea frază. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Adică ea se va numi în ebraică Isha, fiindcă a fost luată din Ish. Un alt joc de cuvinte care denotă din nou complementaritatea, plinătatea, legătura dintre cei doi, Ish și Isha. Vorbind de numirea femeii, un copilaș a fost întrebat care a fost numele primului om din lume. Și copilașul, probabil și el mergând pe la școală duminicală, a zis: Adam. Dar numele primei femei din lume? Madame. O vivos francez. Adam jubilează. Nevoia a fost împlinită. Sufletul este întregit. Bucuria e deplină. De ce? Fiindcă l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze. Acum câteva săptămâni am vorbit cu o soție, al cărei soț în ultimul an a fost cercetat de Dumnezeu. Și spunea ea foarte deschis și foarte direct: nu mi-aș fi putut închipui vreodată că am de-a face cu același om. Cu un an de zile în urmă era atât de diferit, acum este cu totul altfel. De ce? Fiindcă ceva s-a întâmplat când omul acesta l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și știu lucrul acesta, fiindcă am fost părtaș la o fază extraordinară. Acum câteva luni, eram în vizită, și îl văd cu ea de mână, se pune în genunchi, și acolo, pe loc, în fața mea, eu năucit, ea năucită, bineînțeles, o cere, fiți atenți, în căsătorie din nou. Spunând ceva de genul, vrei să te căsătorești cu mine? Fiindcă cel ce te cere acum, cel ce te cere acum în căsătorie, nu este cel pe care l-ai cunoscut acum câțiva ani. Este un alt om, un om nou în Hristos care te iubește mai mult decât orice pe lume și căruia îi pare rău de toată suferința pe care ți-a pricinuit-o până acum. Acolo unde Dumnezeu intervine, dragii mei, El aduce binecuvântare. El poate schimba înspre bine inclusiv mariajele noastre. De aceea am pus aceste câteva săptămâni împreună în care să ne îndemnăm, în care să ne încurajăm, să ne readucem aminte că trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu serios și în căsniciile noastre, fiindcă vrem binecuvântare. Și ce e foarte interesant, data trecută am văzut legat de legământ, Dumnezeu vine ca martor în textul acesta, nu vine doar ca martor, este martor, dar observați, vine ca și partener. Ca cineva care nu doar se uită să vadă cum stau lucrurile și mai apoi să bifeze, merg bine, știm promisiunile, făgăduințele, nici vorbă. Vrea să se apropie personal, să se implice. Iată, să se atingă de ei, să facă ceva cu căsnicia lor. Dar poate întrebați, oare de ce vrea Dumnezeu să intervină? De ce atât de interesat de relație dintre soț și soție? De ce n-a lăsat el căsătoria să fie doar un simplu acord? O simplă relație conjugală între cei doi? De ce a trebuit, cum am învățat data trecută, promisiuni, responsabilități, martori, ceremonii, binecuvântări, consecințe? De ce, în fond și la urma urmei, legământ? Exact în baza celor discutate până acum. Datorită acestor diferențe care există prin creație între cei doi parteneri conjugali. Dacă Dumnezeu ar fi vrut unanimitate sau uniformitate, Dumnezeu ne-ar fi făcut roboți pe toți. Dumnezeu însă vrea unitate în diversitate, la fel ca și în biserică, la fel și în familie. De aceea taina aceasta, spunea Pavel, este mare, asemănarea dintre biserică și familie. E despre această unitate sau dorință înspre unitate vorbește Dumnezeu și în concluzia declarativă de la sfârșitul acestui pasaj. Observați următorul verset. De aceea, în momentul în care cei doi sunt creați, în momentul în care cei doi se potrivesc, în momentul în care bucuria, împlinirea e acolo, de aceea omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Și observați fraza, un singur trup, acel întreg, acel puzzle, acea potrivire despre care am discutat, fiindcă acesta e scopul lui Dumnezeu, un singur trup. Dar vedeți, tot e fain la nivelul idealului, dar trăim într-o lume căzută, într-o lume atinsă de păcat, într-o lume imperfectă, în care această unitate nu e ușor de realizat. Și de aceea Dumnezeu a căutat să ajute formarea acestui întreg, menținerea acestui întreg, prin conceptul legământului. Tocmai fiindcă nouă nu ne-ar fi fost ușor. De aceea Dumnezeu a pus legământul. Ne-a pus să facem promisiune, a dat responsabilități. El însuși s-a pus ca martor, ca ajutor. De ce? Fiindcă în cadrul legământului, în perimetrul, în cadrul acela, putem să creăm, să lucrăm, să luptăm pentru această unitate. Cum însă putem practic să formăm și să menținem această unitate cerută de Scripturi? Câteva sfaturi practice. Repet ceea ce am pomenit și mai la început. Nu încerca să-ți forțezi, să-ți determini nevasta sau bărbatul tău să fie ca tine. Dacă tu ai fost creat în chip unic, el sau ea au fost creați la fel. Căsătorie nu înseamnă... unitate și asta implicit aduce diversitate. Așa că, practic, nu te mai frustra că nu-ți face mâncare ca maică-ta, ok? Maică-ta-i una, nevastă-ta-i alta. Nu-l mai frustra că nu-și aranjează ciorapii exact așa cum vrei tu, ok? Nu te mira că e așa de spontană sau că nu e așa de meticulos cum l-ai vrea tu. Sunt diferențe în căsnicie pe care trebuie să le accepți. Ei, asta nu înseamnă că acceptăm păcatul, că acceptăm delăsarea, că acceptăm viciile sau obiceiurile nesănătoase, dar lucruri care pur și simplu diferă, gusturi diferite, percepții diferite, modalități de gândire diferite. Acceptarea e un cuvânt cheie în căsătorie. Un cuvânt însă care vine în pereche cu al doilea. Ajustarea. Ajustarea. Vedeți, datorită acestor diferențe, formatări în care fiecare dintre noi am fost prelucrați, Unii am crescut într-un anumit mediu familiar, am fost formatați cu anumite obiceiuri. Alții într-un anumit mediu legat de trecutul nostru, anumite experiențe sau educație, moral, chiar vorbind, sau spiritual. Fiecare intrăm în căsnicie cu un întreg arsenal de lucruri diferite. Dar ce e important? Cum reușești să potrivești astea două bucăți cât de cât complementare și totuși diferite? Păi încep să le ajustezi. Păi mai tai un colț de la unul, mai șlefuiești laturile ascuțite de la celălalt și încerci să potrivești piesele astea în așa fel încât să ajungă la un întreg și căsătoria exact la fel. Mental, fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem și să intenționăm să trăim prin perspectiva ajustării. Nu numai eu, ci și ea. Nu numai ea, ci și eu, amândoi. Tiparul biblic cere lucrul acesta. Și sper ca următoarele mesaje să ne ajute și mai mult să înțelegem pe această temă. Vă dau câteva exemple practice. Am văzut de acele tipuri de temperament sau diferențe trăsături născute în fiecare din noi. Totuși, inclusiv lucrurile astea se pot ajusta. Unii spun, păi, dacă Dumnezeu m-a făcut coleric, eu nu pot dacă nu mă mâni, dacă nu mă enervez când e vorba de o nedreptate. Da? Dar există pe lângă tine și firea ta, există Dumnezeu care, dacă e în viața ta, schimbă lucrurile. Adică prin Duhul Sfânt ceva se schimbă în noi. Atitudinile se schimbă, mentalitățile, metanoia, mentalitățile se schimbă, gândurile ni se schimbă. Aducem înfrânare în viața noastră. Dar vedeți, fiecare trăsătură are și laturi pozitive și negative. E excelent să fii metodic, dar când începi să ai copii, inevitabil va trebui să devii și spontan, fiindcă n-ai altfel cum. De aceea trebuie, conștient și intenționat, să te schimbi. Spre exemplu, hai să vedem aici câteva lucruri. Când e vorba de control, de obicei sunt un spectru cu două poluri total opuse. E polul celui adaptabil, adică unui om cooperant, prudent, tăcut, și unii dintre noi putem spune, măi, dacă e să fie de la 1 la 10 între adaptabil și impunător, celălalt pol, probabil că eu sunt undeva la 2-3 adaptabil. Pe când nevastă mea, vai de noi, dacă știu, vă să ai 8 plus, de fapt 9, dacă vin și prunci, 9-50. Competitiv, îndrăsneț, vrea să aibă ultimul cuvânt. Ei, ce să fac ca să mă ajustez? Pentru cel adaptabil vorbește. Ia inițiativă, ai curaj. Pentru cel impunător, ascultă. Lasă și pe alții să vorbească, să o să ia hotărâri. La fel când e vorba și de interacțiune. Sunt două tipuri de oameni. Oameni rezervați și spectrul continuă până la expansivi. Omul rezervat e omul serios, care de obicei evită atenția, care reflectă mult înainte de a spune ceva, dacă spune ceva. Omul expansiv, și dacă n-are ce spune, el tot spune. Caută atenția, e foarte comic, se exprimă. Ce să facă să mă ajustez? Pentru cel rezervat, deschide-te, spune ce gândești. Pentru cel expansiv, caută niște chei, la lanțul găsești. Închide-te, caută să te controlezi. Când e vorba de conflict, pe aceea scară, omul obiectiv, logic, confruntativ, nerăbdător, pe cealaltă scară, omul împăciuitor, sentimental, oferă sprijin, răbdător, poartă poverile. Ce să fac ca să mă ajustez? Pentru cel obiectiv, relaxează-te. Apără adevărul fără a răni pe alții, cereți iertare. Pentru cel împăciuitor, nu te mai compromite de dragul relațiilor, ia o poziție, nu oscila când e vorba de adevăr. Asta e când ai de-a face cu conflictul. Și un ultim aspect, când ai de-a face cu ordinea. Cu ordinea. Sunt oameni, am vorbit de treaba aceasta, foarte spontani, flexibili, instinctivi, foarte dezordonați, să o zicem pe aia bună, și oameni metodici, care sunt extrem de preciși, de pregătiți, de planificați, de programați. Ce să facă să mă ajustez dacă sunt foarte spontan? Încearcă să te organizezi. Încearcă să te disciplinezi, învață-te să ai o agendă pentru cel metodic, colorează în afara chenarului, bucură-te de surprize, fii spontan. În alte cuvinte, în toate aceste aspecte, și doar câteva cruciale ale vieții, când e vorba de conflict, când e vorba de ordine, când e vorba de interacțiune, când e vorba de control, când e vorba de relația ta cu nevastă ta, dacă sunteți diferiți, trebuie să ajungem undeva acolo unde ne cheamă cuvântul, să ne potrivim, să avem acel singur trup, unde mâna asta se împreună cu mâna asta la altă și își dau mâna. Nu mâna asta vine și o lovește și aia tot timpul sare și merge încolo, piciorul începe celălalt să... Nu, din contră. Încercăm să ne ajustăm. Încercăm ca și copilașii mici să pășim încetul cu încet. Unu, doi, vine stângul, vine dreptul și vezi cum se chine, cum se concentrează, dar intenționat o fac, permanent o fac, disciplinat o fac. Ajustează-te. Poate îmi vei spune, predică, Cristi. Abia aștept să ajung acasă. Sper că m-a ascultat încăpățânatul ăsta de bărbatul meu, că lui predică-i! Predic, dați predic ție. E ceea ce am spus și data trecută. În primul rând, nu ne gândim la partenerii noștri, ne gândim la noi înșine. Că de-aia suntem confruntați cu cuvântul. De-aia oglinda cuvântului Iacov îmi spune, mă aparține mie. Eu mă uit ce aflu din ea, eu încerc să mă ajustez, să mă schimb. Mică tendința e să ne gândim la altul. Păi dacă el nu se schimbă, nici eu nu mă schimb. De aceea majoritatea divorțurilor în lumea asta se motivează prin aceste diferențe ireconciliabile. Dacă ești un credincios adevărat, tu poți să te schimbi. Ba mai mult, tu trebuie să te schimbi. Dumnezeu a încadrat căsnicia în perimetrul legământului, fiindcă acolo în legământ nu poți face ce vrei și cum vrei. În legământ ai responsabilități, ai limite, ai promisiuni de îndeplinit. Ba mai mult, în legământ, îl ai pe Dumnezeu ca martor. Îl ai pe Dumnezeu ca ajutor. În legământ ți se cere o iubire, și o să vedem în textul din Efeseni în câteva săptămâni, o iubire care nu-i condiționată, ci necondiționată, care ea se dăruie întâi spre sacrificiul celuilalt. De ce? Fiindcă legământul ne-a fost dat pentru a proteja unitatea. De aceea tu când ajungi să spui un da în fața altarului, tu intri în această cale în care cei doi se vor ajusta unul pe altul până ce vor ajunge să fie acel singur trup. Ei, cum fac ca să fiu acel trup? Scopul căsniciei e să fiu un trup. În încheiere vreau să vă dau o idee pe care aș vrea să o punem în practică în cadrul grupelor noastre mici. În cadrul grupelor noastre mici. O armă secretă, dar extraordinară, pe care noi credincioșii o avem la îndemână. Pentru unii, mai ales pentru cei care nu înțeleg cadrul în care vorbim legat de relația noastră cu Dumnezeu, pare o slăbiciune. Dar Dumnezeu întotdeauna o folosește ca și un exemplu de maturitate. Și anume, grupul de dare de socoteală. Aș dori în această săptămână să începem în cadrul grupelor noastre mici deja formate, ca pe lângă studiul pe care îl facem, pe lângă rugăciunea pe care o avem, pe lângă alte activități pe care le facem, să avem vreo 20 de minute în care, în grupurile noastre, spre exemplu, grupurile de căsătoriți, soțiile să rămână într-o cameră, bărbații să meargă în cealaltă cameră, fiecare în cercul lor împreună, și astfel să se formeze un grup de dare de socoteală. Unde eu ca bărbat să vin înaintea colegilor, fraților mei, prietenilor mei care sunt acolo să mă susțină și să pot, începând din această săptămână și până prin iulie, când încheiem această serie, să venim cu un lucru pe care vrem și ținem să-l îmbunătățim în relația noastră de căsnicie. Mai bine zis, dacă vrei idei, întreabă pe nevastă ta, ok? Sau liderii de grup sunt de... Care ar fi un lucru pe care ea realmente îl vrea îmbunătățit? Și noi am început în grupul nostru, în Coan, în această săptămână, aveam vreo 6-7 băieți, bărbați, și am început. Sunt lucruri extraordinare, pe care ni le dorim, dar ne dăm seama că suntem prea slabi să putem să le ducem la îndeplinire singuri. De aceea ne-am luat un angajament, că în această săptămână și de acum înainte, când ne adunăm, după ce trecem prin lecții, să avem acel timp de 15-20 minute în care eu să mă uit și să zic, bun, Marius, hai să vedem, cum stai tu cu treaba aia? Păi mai săptămâna asta au fost 2-3 zile, au mers excelent, uite, celelalte două, bun, hai că ne rugăm pentru, cum te putem ajuta? Și sunt sigur că mulți dintre noi am trecut pe acolo și putem ajuta, femeile la fel, surorile la fel, hai să încercăm să ne ajutăm, să ne îmbunătățim relația noastră. Hai să aducem lucruri cât mai specifice și mai personale. Ei, pentru cei care sunt necăsătoriți, poate îmi veți spune, dar noi ce facem? Tot aceeași treabă. Relațiile sunt foarte importante, oriunde te afli în viață. Poate vrei să fii mai blând în relațiile tale. Poate ești un om prea pornit. Poate ai relațiile tale de suferit în relațiile cu părinții tăi, mai ales că vorbim de familie. Ce-ar fi ca în aceste săptămâni, în cadrul grupului tău, să spui, uite, vreau de acum înainte, în aspectul ăsta vis-a-vis de părinții mei, să mă îmbunătățesc. Sau poate sunt unul dintre noi care avem nepoți sau chiar copii față de care ar trebui să avem acest grup de dare de socoteală, să ne îmbunătățim relațiile. Și cred că așa aici putem fi ajutați. De aceea, numai purtându-ne sarcinile unei altora ne vom putea ajuta să fim mai bune în relațiile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ei, dacă în biserică ni se cere lucrul acesta, cu cât mai mult în familiile noastre. Familii care sunt celulele bisericii, celulele societății. Să ne îndăm la fapte bune și la dragoste. De ce? Fiindcă asta vrea Dumnezeu. Vrea ca prin fapte bune, ca prin veghere, ca prin dragostea noastră, să ajungem să devenim acel singur trup. Să devenim acea unitate pe care, iată, din creație, din Genesa, capitolul 2, Dumnezeu a pus-o ca și scop. Nu doar pentru a ne complementa împreună, ci pentru a da valoare experienței noastre, a da frumusețe, a aduce bucurie pentru gloria Lui. Și asta vrem și căutăm în familiile noastre, nu-i așa? De aceea, plecăm de aici. Unii dintre noi zâmbind, alții dintre noi pe gânduri, dar plecăm de aici cu o realitate clară. Dacă am cerut lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a adus sau a adus-o în viața noastră, a adus-o cu un scop. Și asta să fim una. Ce ține de mine să fac ca acea unitate a familiei să ajungă acolo unde vrea Dumnezeu, ăsta e motivul rugăciunii de acum înainte până săptămâna viitoare. Doamne, îți mulțumim pentru partenerii noștri de viață. Doamne, îți mulțumim că în înțelepciunea Ta ai știut pe cine să aduci în viața noastră. Îți mulțumim că ai știut și când să-i aduci în viața noastră. Îți mulțumim că pe unii dintre noi, chiar dacă poate nu te-am implicat în acel proces al căsniciei, Doamne, ne-ai adus la Tine și acum ne reconștientizezi de nevoia de a Te avea și în relațiile noastre personale, de familie, nu doar în viața noastră compartimentalizată, în viața noastră spirituală. Că, Doamne, Tu vrei să fii stăpân, Domn, peste tot. De aceea, te rog, atinge-te de fiecare dintre noi. Și acolo unde sunt anumite diferențe, unde aceste diferențe au devenit deja obstacole, unde poate există împietrire, poate există orgoliu personal, poate sunt multe răni datorită acestui, poate există o matriță în care el sau ea vrea să-l împingă pe partener. Te rog, Doamne, ajută-ne să înțelegem, să acceptăm și să ne ajustăm. Dar să o facem împreună, de dragul Tău și de dragul unității trupului Tău pe care îl vrei creat în familiile noastre. Binecuvântă-ne soțiile, binecuvântă-ne soții, binecuvântă-ne pe toți împreună înaintea Ta. Te rugăm în numele Domnului Hristos.